Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun min Allah yatlu suhufan فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bežat i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Po Dodikovoj prijavi tužilaštvo formiralo predmet protiv Šmita. Kurti ne prisustvuje neformalnom sastanku čelnika Zapadnog Balkana u Tirani. Kremlje s našeg stajališta ugovora o izvozu žitarica iz Ukrajine je okončan. Iran na proces pregovora s Evropom može dovesti do razmjene zatvorenika u budućnosti. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka zaprimilo je 7. jula prijavu podnesenu od strane predsjednika RS-a Milorada Dodika protiv Kristijana Šmita. Po zaprimanju prijave tužilaštvo je formiralo predmet i dodijelilo ga u rad pristupajućem tužiocu. Milorad Dodik je ranije podnio krivične prijave protiv Kristijana Šmita i Dragana Prusine, direktora službenog lista Bosne i Hercegovine. Protiv Šmita krivičnu prijavu sam podnio okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci, jer se već duže vrijeme neovlašteno bavi poslovima visokog predstavnika, za šta nema odluku Savjeta bezbjednosti UN-a, naveo je tada Dodik. Nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, Miro Lazović, jedan od učesnika mirovnih pregovora u Daytonu, osvrnuo se na opću hajku na visokog predstavnika Kristijana Šmita, koja ne jenjava u entitetu RS, da istakao činjenice govore da se status visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ne može dovoditi u pitanje. Prvo u uvodnom dijelu Daytonskog mirovnog sporazuma se naglašava značaj uloge visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Potpisnici su Alija Izetbegović u ime Bosne i Hercegovine, Franjo Tuđman u ime Hrvatske i Slobodan Milošević u ime Socijalističke Republike Jugoslavije. Između ostalog, zbog ovog potpisa, aktualni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prihvatio Šmita kao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Drugo, u aneksu 10, visoki predstavnik u članu 2 se ne navodi obaveza da će imenovanje zahtijevati donošenje posebne rezolucije Vijeća sigurnosti, već se njegovo imenovanje vrši u skladu sa već postojećim prethodno donesenim rezolucijama. Treće, prilikom davanja mandata Šmitu na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, Rusija i Kina su podnijele rezoluciju kojom se tražilo da se mandat visokog predstavnika smanji na godinu, a ne da se ukine. Njihova rezolucija je odbijena od svih drugih članica Vijeća sigurnosti. Kosovski premijer Albin Kurti odlučuje da neće prisustovati na današnjem neformalnom sastanku čelnika Zapadnog Balkana u Tirani, a koji premijer Albanije Adi Edi Rama organizira u sklopu priprema za summit berlinskog procesa koji će se održati u tom gradu 16. oktobra. Na sastanku na kojem je planirano da će prisustvovati komesar Europske unije za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji, trebalo je učestvovati, kako je saopćio glasnogovornik kosovske vlade, zamjenik kosovskog premijera Besnik Bislimi. Kurti je danas prisustvovao konferenciji u Grčkoj gdje se istodobno održava panel o Zapadnom Balkanu, ali će sudjelovati na samitu berlinskog procesa koji će biti održan u Tirani 16. oktobra, napisao je Krijeziju na Facebooku. No, albanski mediji javljaju da je Besniku Bislimiju odbijeno sudjelovanje na neformalnom sastanku čelnika Zapadnog Balkana danas u Tirani zbog protokolarnih razloga. Berlinski proces inicirala njemačka Grčka u cilju povezivanja zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije na njihovom putu ka članstvu u Evropskoj uniji, a kako bi međusobne veze gradile na temelju evropskih vrijednosti. Albanski premijer Edi Rama je početkom jula boravio u posjetu zemljama regije gdje se sastao čelnicima zemalja Zapadnog Balkana, no ni nakon nekoliko pokušaja nije se susreo s kosovskim premijerom Albinom Kurtijem. Zaklađenje u odnosima Kurtija i Rame uslijedilo je nakon što je albanski premijer proslijedio nacrt statusa za formiranje zajednice srpskih općina na Kosovu francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu i njemačkom kancelaru Olafu Scholzu. Univerzitet u Tuzli je među prvim univerzitetima u Bosni i Hercegovini koji je započeo proces akreditiranja studijskih programa, a ovim povodom danas mu je u Tuzli uručeno i rješenje o akreditaciji. Više u prilogu kolege Refika Topića.
Proces akreditacije studijskih programa na svim univerzitetima u Bosni i Hercegovini traje još od 2007. godine, no taj proces u biti nikada nije okončan. Akreditovanje pojedinih studijskih programa na tim univerzitetima i danas traje. Na univerzitetu u Tuzli upriličen je radni sastanak predstavnika Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine, predstavnika univerziteta u Tuzli i predstavnika Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na temu daljih koraka u postupcima akreditacije studijskih programa na univerzitetu u Tuzli. Iako je akreditovanje studijskih programa obaveza svih univerziteta još od 2007. godine, ovaj postupak teče jako sporo, o čemu je govorio i direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine Enes Hašić.
Akreditacija je jedan postupak vanjske provjere kvaliteta ustanova i studijskih programa. Univerzitet u Tuzli je već dva navrata prošao institucionalnu akreditaciju, a ovo je prvi put sada da se radi akreditacija studijskih programa. To je obaveza već iz 2007. godine za sve visokoškolske ustanove. Nažalost, sve to pomalo sporo išlo i ovo je dobro da je ovim procesom, ovom akreditacijom, ovim rješenjima otvoren proces, evo kažem, potvrđivanja kvalitete. Naravno, Univerzitet Tuzli kao jedan od najstarijih univerziteta u Bosni i Hercegovini je univerzitet koji nesporno ima kvalitet, ali je taj kvalitet dobro provjeriti i na druge načine.
Čelnici univerziteta u Tuzli nisu krili svoje zadovoljstvo novim iskorakom, a planovi su da se do kraja 2026. godine akredituju svi studijski programi na univerzitetu u Tuzli.
Te aktivnosti su se zaista intenzivno vodile i kao rezultat toga evo i rješenje o akreditaciji studijskih programa po modelu klastera, ovaj put za 7 studijskih programa na Filozofskom fakultetu, bosanski jezik i engleski jezik. To međutim nije sve. U prošloj godini je urađen samoevaluacijski izvještaj za ukupno 3 klastera. Tokom ove godine planiramo još 4 i naš cilj je da do naredne institucionalne reakreditacije koja slijedi u aprilu 2026. godine izvršimo akreditaciju svih studijskih programa.
Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović je istakao kako je ovo veliki korak za univerzitet u Tuzli, te da će resorno ministarstvo, ali i vlada Tuzlanskog kantona, uložiti maksimalne napore kako bi se segment obrazovanja, posebno na univerzitetu u Tuzli, podigao na najvišu moguću mjeru.
Ovo govori o naporima koje ulažimo da poboljšamo kvalitet visokog obrazovanja. Također ovo govori i o pravcu koje mi želimo ići, a to je kvalitetnije visoko obrazovanje na području Tuzlanskog kantona, te nas raduje da je Univerzitet u Tuzli prvi u Bosni i Hercegovini koji ovo realizirao, a mi ćemo nastojati da Univerzitet u Tuzli bude prvi i u mnogim drugim aspektima koji su pred nama.
Ovom prilikom Ministarstvo obrazovanja je Univerzitetu u Tuzli zvanično uručio rješenje o akreditaciji klastera studijskih programa na Filozofskom fakultetu bosanski i engleski jezik, prvo ovakve vrste u Bosni i Hercegovini.
Za Sahar televiziju iz Tuzle Refik Topić.
Ruske vlasti su jutros objavile da je obustavljen saobraćaj na Krimskom mostu zbog izvanredne situacije. Istovremeno su ukrajinski mediji objavili vijesti o eksploziji na tom mostu. Sergej Aksionov, guverner sa sjedištem u regije, ne navodeći pojedinosti, izjavio da se ta izvanredna situacija dogodila u 145. stupu mosta koji povezuje poluotok Krim s regijom Krasnodar u Rusiji. Medicinski zvaničnici regije Krasnodar također su objavili da su dvije osobe poginule na određenoj nesreći koja se desila na mostu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova također je objavilo u saopćenju: napad na Krimski most izveo je kijevski režim, a mi taj režim smatramo terorističkim. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije istaklo: odluku o napadu na Krimski most donijele su vlasti i vojno osoblje Ukrajine uz obavještajnu saradnju Amerike i Britanije. Nacionalni antiteroristički odbor Ruske federacije također je objavio da su napad na most koji povezuje poluotok Krim s ovom državom izvela dva bespilotna plovila rano jutro su 3 sata i 5 minuta. U saopćenju ovog odbora, proglašavajući ovaj napad na most Krimskog poluotoka terorističkim, dalje se navodi: u terorističkom napadu na Krimski most oštećena je njegova autocesta, te su dvije odrasle osobe poginule, a jedno dijete je ozlijeđeno. Krim je pripojen Rusiji 2014. nakon održavanja referenduma. Danas je Rusija objavila vijest o poništenju i neobnavljanju sporazuma o izvozu žitarica iz ukrajinskih luka u Crnom moru.
Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je na konferenciji za novinare: sporazum o izvozu ukrajinskog žita preko Crnog mora završava danas i on je za Rusiju praktično raskinut. On je u nastavku pojasnio: Rusija će se vratiti sporazumu odmah nakon što se ispune njeni zahtjevi prema sporazumu o izvozu žitarica. Prije odlaska u Saudijsku Arabiju, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan danas je izjavio: sporazum o izvozu ukrajinskih žitarica sada se pridružio sanduku historije. Predsjednik Turske istakao da je Ankara do posljednjeg trenutka uložila sve napore da se produži ovaj sporazum, ali nije postignut nikakav rezultat. Sporazum o crnomorskom žitnom koridoru između Turske, Ukrajine, Rusije i Ujedinjenih nacija potpisani 22. jula 2022. godine u Istanbulu o pitanju opskrbe međunarodnog tržišta hranom i gnojivima. Trajanje ovog sporazuma prvobitno je bilo 120 dana, što je u novembru prošle godine produljeno za isti vremenski period. Rusija je 18. marta tekuće godine objavila produljenje ovog sporazuma za još 60 dana. Rusija je proteklog mjeseca ponovno pristala na dvomjesečno produljenje crnomorskog sporazuma o žitu, ali je upozorila da će ta inicijativa biti zaustavljena ako se ne postigne dogovor o uklanjanju prepreka za izvoz ruskih gnojiva i žitarica. Rusija i Ukrajina najveći su izvoznici hrane u svijetu. Ruski predstavnik u Ujedinjenim nacijama prošli je mjesec u govoru vezanom uz produljenje ovog sporazuma izjavio: još uvijek nismo izgubili nadu da će ruski izvozni problemi biti riješeni. Potpuna provedba Istanbulskih sporazuma iz jula protekle godine od velike je važnosti za osiguranje neometane opskrbe velikih količina prehrambenih proizvoda i žitarica na globalnom tržištu. Ti su sporazumi odigrali ulogu u smanjenju globalnih cijena hrane, a sada su cijene pale za više od 23% u usporedbi sa podacima iz marta. Sada, neproduljenjem ovog ugovora, strah od povećanja cijena hrane ponovno je bacio sjenu na svjetska tržišta.
Slijedi blok kraćih informacija. Nakon velike drame u finalu Wimbledona, u kojem je Carlos Alcaraz savladao Novaka Đokovića rezultatom 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4, oba igrača obratila su se navijačima. Novak Đoković je hvalio mladog Španca, rekavši da on ima u svojoj igri pomalo od njega, pomalo od Rogera Federera i pomalo od Rafe Nadala. Alcaraz je pokazao još jednom da će biti najveća zvijezda svjetskog tenisa u narednih 10 do 15 godina. Upitan da li ima poruku za svoju porodicu, Đoković se rasplakao: drago mi je da je moj sin i dalje tu i da je nasmijan. Volim vas, hvala vam što me podržavate, kazao je Đoković u suzama. Ludo je to što je Novak rekao iskreno, ali smatram da sam kompletan igrač, imam dobre udarce, fizički sam jak, mentalno sam jak, dovoljno u svim teškim situacijama. Ne znam, vjerojatno je u pravu. Mislit ću samo na to da sam Carlos Alcaraz, ali vjerojatno imam poneke kvalitete od svakog igrača, rekao je Alcaraz. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je danas naredbu o provođenju istrage protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića, v.d. direktora službenog glasnika RS, Zbog rušenja Dejtona i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tužilaštvo je izdalo i naredbu da se saslušaju i Dodik i Lukić, potvrdili su izvori u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Na taj način protiv predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta RS Milorada Dodika je službeno otvorena istraga zbog potpisivanja ukaza o proglašenju zakona o neprovođenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na teritoriji RS-a i zakona o zabrani objavljivanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u službenom glasniku RS-a. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan započeo je trodnevno putovanje u Saudijsku Arabiju, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate u pratnji značajnog broja poslovnih ljudi. Erdoğan će u Džedu doći u pratnji 200 poslovnih ljudi i sastaće se s kraljem Salmanom i Mohamedom bin Salmanom, prestolonasljednikom Saudijske Arabije. Erdoğan odlazi u zemlje juga Perzijskog zaljeva pokušavajući dobiti priliku da popravi ne tako povoljnu ekonomsku situaciju u Turskoj. Prema izvještaju Al-Arabije, Recep Tayyip Erdoğan traži poslovne investicijske prilike za tursku ekonomiju u zemljama Perzijskog zaljeva. Mlada odbojkaška reprezentacija Irana susrela se s talijanskom reprezentacijom u finalnom susretu svjetskog odbojkaškog turnira do 21. godine u Manami u Bahreinu i pobjedila rezultatom 3-2 te autoritativno s 8 uzastopnih pobjeda postala svjetski prvak. Ayatollah Hamenei, vođa islamske revolucije Irana, u poruci je pohvalio nacionalnu omladinsku odbojkašku reprezentaciju Irana. U poruci Ayatollaha Hameneija stoji: dragi mladići odbojkaški prvaci, svom ste izvrsnom igrom obradovali srca iranskog naroda, hvala vam svima. Nasser Kanani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, govorio je na svojoj sedmičnoj konferenciji za medije o pregovorima između Irana i Europe o pitanju razmjene zatvorenika. Uvjereni smo da su ljudi koji su zatvoreni u Iranu počinili prijestupe i prekršili iranske nacionalne zakone, ispituju se i sudim se na temelju iranskih zakona. Naglasio je da proces razgovora može dovesti do nekih razmjena u budućnosti. Nasser Kanani je pojasnio: naravno, treba napomenuti da pomilovanje zatvorenika koji je počinio zločin nije pravda, a Teheran djeluje s humanitarnog aspekta i na osnovu zajedničke pravne saradnje između Irana i drugih strana. Europski zvaničnici nedavno su oštro prosvjedovali protiv imenovanja jedne Amerikanke na visoko mjesto u Europskoj komisiji i tražili njenu smjenu.
Imenovanje Fione Scott Morton za šeficu konkurentne ekonomije Europske komisije izazvalo je val protesta, zasebno francuskih političara koji su posljednjih godina stavljali naglasak na nezavisnost Europe od Amerike. Istovremeno, Morton smatraju jednim od najboljih ekonomista na svijetu. Međutim, izbor vrhunskog američkog ekonomista se među europskim zvaničnicima počinje pretvarati u političko pitanje. Scott Morton je američka državljanka i prvi neevropljanin koji je dobio tako visoku dužnost u Europskoj komisiji. Scott Morton također je savjetnik velikim američkim tehnološkim kompanijama, uključujući Microsoft, a sada je dobila posao na kojem je zadužena za istraživanje i zakonodavstvo protiv mnogih američkih tehnoloških kompanija. Postoji zabrinutost da će Morton, kao i prije, nastaviti savjetovati tehnološke kompanije. U tom bi slučaju njen američki identitet mogao biti teži i probavljiv za Evropljane, zasebno kada su zvaničnici Europske unije pojačali rasprave o ekonomskoj sigurnosti i strateškoj nezavisnosti Europske unije. To je politika koja ne samo što odražava stroži stav Europe za komercijalni pristup zemalja koje nisu članice Europske unije tom bloku, već pokazuje napore europskih vlasti, zasebno francuskih, da Europu učine nezavisnom u Americi na raznim područjima. Zbog toga su francuski ministri i europski zakonodavci zatražili od Europske komisije da povuče u odluku i izabere odgovarajućeg europskog ekonomista za taj položaj.
Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Molitva, najbolja manifestacija Ašure. molitva je duhovno stanje koje između čovjeka i njegovoga stvoritelja uspostavlja bliskost i veličanstvenu neraskidivu vezu. U molitvama čovjek postaje svjestan svoje nemoći u odnosu na njegova gospodara, te nemoć iskreno priznaje i od uzvišenoga Boga, koji mu je podario život, moli pomoć i podršku, a njegova duša, poput ptice, leti ka visinama prostranstva duhovnosti. Robovanje, pokoravanje i molitva smješteni su u čovjekovu nutrinu, to su htjenja propisana ljudskom prirodom. Upravo zbog toga čovjek svojim duhom i svojom psihom neprestano teži ka uspostavljanju kvalitetne i progresivne veze sa duhovnim svijetom i uzvišenim gospodarom svih svjetova. Molitvu treba šaputati iskreno i sa punom sviješću o važnosti njenoga sadržaja, čija značenja treba razumjeti i o koja se treba okoristiti. Osoba koja se nalazi u molitvi čini sve kako bi se distancirala od nedoličnih ponašanja poput samoljublja i samohotnosti, a u iskrenim šaputanjima s Bogom uči se skrušenosti, iskrenom robovanju i pokornosti koja ga odvodi u sjenku spokoja kojeg čovjeku može podariti samo uzvišeni Bog. Bitan dio molitvi čine dove. Među brojnim dovama koje su učili islamski velikani, neke od dova koje je učio Hazreti Husein, mir neka je na njega, čine najsadržajnije, najbogatije i najljepše, a slobodno možemo reći i najsrce žaljnije dove zabilježene do dana današnjeg. U popodnevlju dana Arefata u istoimenoj pustinji, Hazreti Husein, mir neka je na njega, zajedno sa svojim ukućanima i prijateljima izašao ispod šatora i u staju potpuno skrušenosti okrenuo se brdu milosti, potom se okrenuo prema Kabi, ruke podigao do nivoa svog mubarek lica i onda izrekao neke od tajni koje nosi u sebi. Te riječi su najveća manifestacija samoizgradnje i samospoznaje utkana u duboko značne riječi sintagme. On svoju veličanstvenu dovu započinje zahvalom uzvišenom Bogu. Hvala i zahvala pripadaju uzvišenom Bogu, čiju odredbu ništa ne može otkloniti, čije darove praćene milošću ništa ne može spriječiti i nitko nema moći stvaranja kao on i njegova milost je beskrajna. Kada god sam te zvao, odazvao si mi se. Kada god sam od tebe tražio, smilovao si mi se. A kada god sam naredbu tvoju izvršio, ti si me pohvalio i kada god sam ti zahvalio, blagodatima si me brojnim obasuo. O milostivi, milosti bezgranične, niti imaš jednoga da bih ga pozvao, a niti istoga da bih ga zvao. Samo tebe dozivam da bi mi se odazvao i samo tebe pomoć tijem da bi mi pomogao. Prema tebi se okrećem da bi me milošću svojom ispunio, na tebe se oslanjam kako bi mi utočište dao. Svaki dio ove dove pred čovjekovim srcima otvara jedno prostrano područje duhovnosti, svjetlosti, ljubavi i monoteizma. Časni Hazreti Husein ovom dovom nastoji nam pomoći da spoznamo Boga i važnost molitve kao i čovjekovu potrebu za uzvišenim. Hazreti Huseinove dove su prezentator najlogičnije veze Boga sa čovjekom. On svim svojim bićem spoznaje prisustvo Boga u svakoj čestici čovjekovog bića. On je kadar tu spoznaju jasno sagledati i opisati svojim riječitim jezikom. Znanstvenici već vjekovima promatraju i analiziraju veličanstveni događaj Ašure. Oni taj događaj analiziraju iz raznih uglova. Ovaj događaj sa jedne strane predstavlja svu dubinu tragedije i ljudskog zločina, događaj u kojem su neprijateljske snage ispoljili vrhunac brutalnosti i tako crnilom ispunili svoju stranicu u historiji. No drugi aspekti ovih događaja su ispunjeni grandioznošću i ljepotom. Iz tog događaja nas zapljuskuju valovi časti i ponosa, hrabrosti i odvažnosti, ljubavi i požrtvovanja. Jedna od osnovnih karakteristika Hazreti Huseinovog mir neka je na njega ustanka jeste zanos kojim Hazreti Husein i njegovi saputnici hode stazom Božjeg zadovoljstva. Časni Hazreti Husein je od početka uživao u bliskoj vezi s Bogom, a to je vidljivo u njegovim obraćanjima i dovama koje je izgovarao tokom kretanja prema Kerbeli i u toku samog događaja Ašure. Hazreti Husej, neka je mir na njega, na putu prema Kufi zastao je u brojnim mjestima i ondašnjem stanovništvu se obratio govorima, u kojim je jasno dokazao da tadašnji vladar Jezid nije dostojan predvođenja muslimanskog umeta. Svi ti govori su, međutim, počinjali dovama i zahvalom Bogu, kao da je plemeniti Hazreti Husej najprije narodu koji je osjećao neizmjerni strah od Jezidove strahovlade želio pokazati u koga je istinska moć. Noć Ašure se bez sumnje može nazvati najljepšom i najduhovnijom za Hazreti Huseina, neka je mir na njega i njegove predane, iskrene i požrtvovane prijatelje. Tu noć je pustinja Kerbela bila ispunjena molitvama i dovama. U popodnevlju tog dana, kada je zapovjednik neprijateljske vojske Omer bin Sad naredio napad, Hazreti Husein je poslao svog brata Abasa i rekao mu, ako možeš, nagovori ih da napad odlože za sutra, kako bi samo se mi večeras mogli pomoliti uzvišenom Bogu. Uzvišeni Bog zna da je zbog njega volim namaz i učenje Kur'ana. Hazreti Husein, neka je mir na njega, bio je iskreni Božji rob koji je uživao u molitvi. Tih nekoliko sati koliko su dobili kao odgodu napada, plemeniti Hazreti Husein je proveo u svome šatoru učeći Kur'an, čineći istikfar i učeći dove pred gospodarom svih svjetova. I njegovi iskreni prijatelji, odgojeni u mektebu Ehli Bejta, mir neka je na njih, učinili su isto. Te večeri je jedna grupa bila u namazu, a druga grupa je učila dove. Jedni su bili na ruku, a drugi na seždi. Jedni su bili na kijamu, a drugi na ruku. Svi su se molili uzvišenom Bogu. Veliki islamski učenjak koji je živio u 5. stoljeću po hidžri, šejh Mufid, u svom dijelu Iršad bilježi riječi Hazreti Huseinovog sina i veli. Zeinul Abidin je rekao, tog dana sam bio bolestan, slušao sam riječi moga oca, kada je svojim prijateljima govorio, Boga uzvišenog hvalim najljepšim i najprobranijim riječima, zahvaljujem mu se i u trenucima ugodnosti i u trenucima tegobe, gospodaru moj, zahvaljujem ti se što si nam poslanstvo podario, Kur'anu nas podučio, umnim nas načinio, vjeru nam pokazao, na dobrotu ukazao i uši, oči i srce nam poklonio. Gospodaru moj, uvrsti nas među zahvalne i odane. Bolje prijatelje od mojih ne poznajem i porodicu koja je pokornija od tvoje zapovjedi izvršavala i milost drugima ukazivala od moje ne poznajem. Neka vam uzvišeni Bog da nagradu za to što ste me slijedili i što ste uz mene na njegovu putu ustrajni ostali. Namaz je najljepša manifestacija veze sa Bogom uzvišenim. Ova duhovna veza čak i u doba džihada muđahidima daje poticaj i duhovnu snagu. Plemeniti Hazreti Husein, mir neka je na njega, silno je volio namaz pa je tako u svojim dovama koje učio tokom hodočašća između ostalog učio i sljedeće molitvene riječi kojima je svjedočio samome sebi. Svjedočim da si namaz sklanjao i zekat podijelio. Na dan Ašure u Oluji zvekata oružja Abu Somame Seidi, kada je shvatio da se približava vrijeme namaza, prišao je Hazreti Huseinu i rekao, o Abu Abdullah, neprijateljska vojska ti se približava, a ja, tako mi Boga, moram gostovanje na ovom svijetu okončati prije tebe, ali prije no što krenem u susret Bogu, želio bih da ovaj namaz klanjam s tobom. Hazreti Husein je pogledao u nebo i rekao, podsjetio si me na vrijeme namaza, neka tebe Allah uvrsti među klanjače i zakire. Da, vrijeme je namaza, potom je rekao, recite neprijatelju da zaustavi djelovanje dok mi klanjamo. Ali Hasin bin Tamim iz Kufijanske vojske tad reče, vaš namaz nije prihvativ i nije ispravan. Vjerni Hazreti Huseinov saputnik Habib bin Mazahir mu je dao jasan odgovor i u boju protiv njega je pao kao šehid. Zuhair bin Kain i Said bin Abdullah su svojim tijelima zaštitili Hazreti Huseina, pa je Hazreti Husein predvodio namaz pred polovinom svojih ashaba. Klanjali su namaz koji se klanja u doba rata i koji se naziva Salat al-Kauf. Dok su klanjali, neprijateljski vojnici su toliko koplja na njih bacili da je Said bin Abdullah pao na zemlju i dostigao šehadet, čime su Hazreti Husein i njegovi ashabi namaz priveli kraju. Nema sumnje da posljednji Hazreti Huseinov namaz koji je klanjao u podne Ašure u doba rata i brojni opasnosti na najbolji način pokazuje i odražava svu važnost koju je Hazreti Husein pridavao pravovremenom obavljanju namaza koji se nalazi u središtu njegovog ustanka. Namaz spada u islamska učenja i obaveze propisane muslimanima koje nije moguće propuštati pod bilo kojim izgovorom. Dakle, riječ je o obavezama i obaveznom ibadetu koji se ne može propustiti zbog vanrednog stanja bilo koje vrste. Namaz nije poput posta, hađa, humsa i džihada da bi u vanrednim prilikama mogao biti pomjeren za neko drugo vrijeme. Upravo ovakvim odnosom prema namazu Hazreti Husein, mir neka je na njega, svojim sljedbenicima u svim vremenskim razdobljima i na svim geografskim prostorima je dao jednu od najboljih i najjasnijih pouka. Hazreti Ali, mir neka je na njega, je rekao: "Moje sljedbenike iskušajte sa dvjema stvarima: obavljanjem namaza u vremenu namaza i materijalnom podrškom njihovoj braći u vjeri, pa ako ne polože ispit, udaljite se od njih." Uistinu je glavna tačka Hazreti Huseinovog pokreta ljubav prema uzvišenom Allahu. Hazreti Husein, mir neka je na njega, čak je i u trenucima šehadeta, kada mu čisto tijelo bijehu opkolili neprijateljski vojnici, svoje krvlju obilovano čelo spustio na seždu i rekao: "Pred tvojim proviđenjem biram strpljenje. Nema drugog Boga osim tebe. Nema nikoga vrijednijeg klanjanja osim tebe. Strpljiv sam pred odredbom tvojom."
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca naravno mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to, zavisi, djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jel, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtane, na primjer imamo jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nema, evo, mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja, i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji ta neka određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znamo koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako da ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Tehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.